American and international sports highlights.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kwa tangazo la Alhamisi la rais wa Marekani Joe Biden kwamba utawala wake unatoa dozi milioni 500 za chanjo ya corona ya Pfizer kwa nchi zipatazo 92 za kipato cha chini na cha kati, Marekani inakusudia kujikomboa kutoka kwenye sifa mbaya ya wale wanaohodhi chanjo. Biden asingeweza kuchagua wakati na mahali pazuri zaidi kwa tangazo hilo, siku moja kabla ya kuanza mkutano wa kilele wa G7, mkutano wa demokrasia wa hali ya juu zaidi ulimwenguni huko Cornwall, Uingereza. Kwa kufanya hivyo, anaweka kiwango cha juu kwa mataifa tajiri kufanya vivyo hivyo. Kulingana na White House, dozi nusu bilioni za Pfizer zitatolewa ifikapo Juni mwaka ujao, pamoja na milioni 200 zitakazotolewa mwishoni wa mwaka 2021. Utawala wa Biden ulisema msaada huo utatumika kama msingi wa juhudi zilizoratibiwa na demokrasia za ulimwengu kuchanja watu ulimwenguni kote. Daktari Mashidiso Moeti, mkurugenzi wa shirika la afya ulimwenguni kwa upande wa Afrika, alionya hii leo kwamba karibu 90% ya nchi za Kiafrika zitakosa kufikia lengo la kuchanja 1/10 ya watu wao ifikapo Septemba kama watapatiwa chanjo zaidi ya milioni 200. Wakati wa mkutano kwa njia ya mtandao, Dr. Moeti alisema ni nchi 7 tu za Kiafrika kati ya 54 zilizoweza kufikia lengo. Walau chanjo milioni 225 zinahitajika haraka ikiwa nchi nyingi zitatimiza kabla ya tarehe ya mwisho, alisema. Dr. Moeti alionya onyo hilo kama mkurugenzi wa vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa, Dr. John Nkengasong, akizungumza katika mkutano wa CDC Africa. Alisema kuwa bara hilo lilikuwa likipitia wimbi la tatu la COVID-19, na akasisitiza haja ya kuongeza hatua za kujilinda kama vile kujitenga kijamii na kuvaa barakoa na kuepuka umati. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Uchambuzi wa mashirika ya Umoja Mataifa na vikundi vya misaada unakadiria kuwa karibu watu 350,000 katika mkoa wa Tigray uliokumbwa na mizozo nchini Ethiopia wapo katika hali ya njaa, kulingana na hati ya ndani ya Umoja Mataifa ambayo Reuters waliipata Jumatano. Serikali ya Ethiopia inapingana na uchambuzi wa wainishaji wa awamu ya usalama wa chakula IPC, kulingana na maelezo ya mkutano juu ya hali ya Tigray ya kamati itwayo Interagency Standard Committee iliyoundwa na wakuu wa nchi zisizopungua 18 za Umoja Mataifa na mashirika wasio na wanachama wa Umoja Mataifa. Juu ya hatari ya njaa, ilibainika kuwa takwimu za uchambuzi wa IPC ambazo hazijachapishwa zilikuwa zikipingwa na serikali ya Ethiopia, hasa watu wanaokadiriwa kuwa 350,000 kote Tigray kuaminika kuwa katika hali ya njaa. Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria aliwaambia vijana wa nchi hiyo siku ya Alhamisi kwamba lazima wawe na tabia njema ili kuvutia ajira na uwekezaji. Buhari, akizungumza kwenye televisheni ya Arise, alisema usalama ni muhimu kwa uwekezaji nchini humo, ambapo ukosefu wa ajira uliongezeka hadi asilimia 33.3 katika robo ya nne. Kwa mujibu wa Reuters, Buhari alisema hakuna mtu atakayewekeza katika mazingira yasiyo salama. Kwa hivyo, wanapaswa kuambia vijana kwamba ikiwa wanataka ajira, wajiheshimu. Na shirikisho la soka Ulaya UEFA iliamua siku ya Alhamisi leo kwamba Ukraine inaweza kuendelea kuweka ramani ambayo inajumuisha Crimea kwenye jezi zake, lakini lazima iondoe sehemu ya kauli mbiu ambayo ilisema ina maana ya kijeshi. Russia ilikuwa imewasilisha malalamiko kwa UEFA juu ya jezi ambayo Ukraine itavaa kwenye mashindano ya mataifa 24 ya Ulaya ambayo yataanza Ijumaa. Russia ilichukua Crimea mwaka 2014 katika hatua ambayo haijatambuliwa na jamii ya kimataifa. UEFA ilisema Ukraine lazima iondolewe kauli mbiu ya utukufu kwa mashujaa ambayo inaonekana ndani ya kola ya jezi hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakualika katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia bajeti zilizosomwa kwa baadhi ya mataifa ya Afrika ya Mashariki ambayo leo hii yamesoma bajeti zao, mataifa ya Tanzania, Kenya na Uganda. Lakini vile vile taifa la Rwanda ambalo ni moja ya mataifa ya Afrika Mashariki ambayo husoma bajeti zake kwa pamoja na mataifa mengine ya Afrika Mashariki yenyewe haikufanya hivyo. Lakini tutagusia kile ambacho kinatarajiwa kutoka nchini Rwanda. Na katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kundani hii leo tutaangalia makabiliano na virusi vya corona katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo hali hivi sasa ya chanjo ikionekana kuwa na upungufu mkubwa na mahitaji yakiwa mengi, si kwa Afrika Mashariki tu, kwa Afrika nzima, huku Marekani nayo ikiahidi kuchangia chanjo katika ule mpango unaotoa chanjo wa COVAX. Ninakukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama nilivyokuambia, hivi leo tunaanza kuangazia bajeti za mataifa ya Afrika ya Mashariki. Kwa mujibu wa utaratibu wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, yalikubaliana yao yanasoma bajeti zao kwa kipindi kimoja ili kwenda sambamba na kutoa mwangaza wa nini ama wapi Afrika Mashariki inaelekea. Tukianzia na nchini Tanzania, ambapo bajeti ya kwanza katika serikali ya awamu ya sita imewasilishwa leo bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo serikali imeomba kuidhinisha kiasi cha shilingi trilioni 36.3 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na ya maendeleo. Akiwasilisha bajeti hiyo, Dr. Nchemba amebainisha kwamba katika makadirio ya bajeti hii ya zaidi ya shilingi trilioni 36.3, matumizi ya kawaida ni takriban shilingi trilioni 23, wakati matumizi ya maendeleo ni takriban shilingi trilioni 13.3. Tumsikilize mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, akiendelea kutupatia kile ambacho kimeelezwa ndani ya bajeti hiyo.
Tanzania leo imewasilisha bajeti ya kwanza katika serikali ya awamu ya sita, ambayo imewasilishwa bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo serikali imeomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi trilioni 36.3 kwa ajili ya matumizi ya kawaida pamoja na matumizi ya maendeleo. Akiwasilisha bajeti hiyo bungeni mjini Dodoma jioni ya leo, waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba amebainisha kwamba katika makadirio ya bajeti hii ya zaidi ya shilingi trilioni 36.3, matumizi ya kawaida ni takribani shilingi trilioni 23, wakati matumizi ya maendeleo ni takribani shilingi trilioni 13.3. Kwa mujibu wa waziri wa fedha na mipango, bajeti ya mwaka huu wa fedha 2021-2022 pia imetoa kipaumbele katika maandalizi ya sensa ya watu na makazi ambayo Tanzania inatarajiwa kuifanya mwaka ujao 2022, ambayo inatarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 328.2. Serikali pia katika bajeti hii imesema itaendelea kuimarisha makusanyo ya kodi. Hata hivyo, itaondoa kodi ambazo zinaonekana kero kwa wafanyabiashara. Katika kuondoa kero kwa wananchi hasa wa kipato cha chini, katika bajeti hii serikali pia imependekeza kupunguza adhabu ya makosa ya barabarani kwa waendesha bajaji na pikipiki kutoka shilingi 30,000 kwa kosa moja hadi shilingi 10,000 kwa kosa moja. Aidha, serikali imependekeza kuanza kutolewa kwa posho ya kila mwezi kwa madiwani na kulipwa moja kwa moja kwenye akaunti zao, huku pia maafisa tarafa ikipendekezwa kulipwa shilingi 100,000 kwa mwezi na watendaji wa kata kulipwa shilingi 100,000 pia kwa mwezi. Wabunge wamekuwa wakitoa malalamiko mengi sana kuhusiana na masuala ya madiwani pamoja na watendaji wa kata pamoja na wa maafisa tarafa kwamba wanafanya kazi nyingi za kiserikali, lakini posho na malipo yao yanakuwa hayapatikani kiasi kwamba kinawashinda kuweza kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Hayo pia ndio yamejiri katika bajeti hii ya mwaka 2021-2022 ambapo pia serikali imebainisha miradi mikubwa ya maendeleo ambayo inaendelea kutekelezwa iliyoanzishwa na serikali ya awamu ya tano ya marehemu Rais Dr. John Magufuli, ambayo ni pamoja na standard gauge pamoja na miradi mingine mingi ya kimkakati.
Asante sana Dina Shahali kwa kutueleza hayo yote. Taifa la Kenya, kama nilivugusia, kama mataifa mengine ya Afrika Mashariki, na lenyewe hii leo limeweka bayana wazi juu ya bajeti yake, ambapo serikali ya Kenya inatarajia kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi trilioni 2.5 kuziba mapungufu ya bajeti yake ya shilingi trilioni 3.6 ya mwaka 2021-2022, huku ikitarajia kukopa kiasi kilichobakia. Aidha, katika bajeti iliyosomwa Alhamisi mchana katika bunge la nchi hiyo, serikali inaeleza kwamba ajenda nne za Rais Uhuru Kenyatta zitapewa kipaumbele. Ili kufahamu mengi zaidi ambayo yamebainishwa katika bajeti hiyo, nimezungumza na mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tupe dondoo za bajeti hiyo ya Kenya ambayo imesomwa leo.
Na katika bajeti ambayo serikali ya Kenya inatazamia kutekeleza katika mwaka wa 2021 mwaka 2022, halmashauri ya ukusanyaji ushuru ina kibarua kigumu cha kuhakikisha kwamba inakusanya zaidi ya shilingi trilioni 2 kuziba mapungufu ya bajeti yake ya shilingi trilioni 3.6 ya mwaka huo. Na vile vile serikali inaeleza kwamba imeapa kipaumbele mambo manne ambayo serikali ya Rais Kenyatta inataka kutekeleza katika ajenda nne. Haya mambo yakiwa ni utekelezaji wa utengenezaji wa viwanda, na vile vile kupanua uwezo wa kunawiri kwa viwanda nchini Kenya, kuzalisha chakula cha kutosha, kuimarisha uwezo wa upatikanaji wa afya nafuu kwa wote, na kuhakikisha serikali hiyo inajenga nyumba zenye gharama nafuu kwa raia wake. Na vile vile pia kile ambacho kimebainika katika bajeti hii ni kwamba serikali inaeleza kwamba kwamba inatarajia kutumia shilingi bilioni 14.3 katika mwaka wa fedha huo kununua chanjo ya virusi vya corona. Malaki imeeleza kwamba uchumi wake umepondwa na virusi vya corona, na licha hayo yote inataraji kwamba uchumi huo utakuwa kwa 6.6% mwaka huu.
Wandera, hebu tueleze vile 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 vitu ambavyo vinaweza vikawa vinabadilisha maisha ya wananchi wa kawaida moja kwa moja, vimegusiwa vipi katika bajeti hii?
Kile ambacho kimetajwa hapa, swala kuu hapa ni kukinga raia wa Kenya dhidi ya makali ya virusi vya corona. Na serikali ya Kenyatta imetenga shilingi bilioni 23.1 kuwakinga wote walio katika hatari ya maambukizi haya, shilingi bilioni 3 zikitengewa mpango wa kazi mtaani, hata kuwasaidia vijana ambao wameathirika na virusi hivyo. Na vile vile kuna kule kuwekwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kuajiri upya wahudumu wa afya ili kusaidia serikali kupambana na virusi vya corona. Lakini vile vile serikali imetenga kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 202.8 katika sekta ya elimu, manake wanafunzi wamerejea shuleni, na serikali inaeleza kwamba lazima pawepo na uboreshaji wa miundo msingi na vile vile kuajiri walimu zaidi. Lakini kile ambacho pia kinatajwa hasa katika bajeti hii ya Kenya ni kwamba serikali inaeleza kwamba deni la taifa liko katika kiwango ambacho kinaweza kukadirika au kumudu, lakini inataraji kwenda kwa bunge kueleza wabunge waongeze kiwango cha ukopaji. Kwa hivyo tunataraji kwamba serikali ya Kenya huenda ikakopa zaidi, maanake inahitaji kutekeleza na kuziba kile kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 927 ambazo ndio upungufu wa bajeti ya Kenya.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo yote. Na hivi sasa tuelekee nchini Uganda, ambapo serikali ya Uganda yenyewe imetenga kiasi cha shilingi za Uganda trilioni 8.547 kwa ajili ya kushughulikia miradi mbalimbali na ikiwemo kushughulikia deni la ndani katika mwaka mpya wa fedha unaoanza Julai mosi kwa mwaka huu 2021 na utamalizika Juni ya 2022. Kile ambacho kimeelezwa katika bajeti ya mwaka wa fedha 2021-2022 jijini Kampala siku hii ya leo na waziri wa fedha, mipango na uchumi wa taifa hilo Amos Lugolobi amesema Uganda yenyewe itahakikisha kwamba inafanya uwazimaji wa fedha wa kiwango kinachokadiriwa kuwa ni shilingi bilioni 2.943 za Uganda. Lugolobi amesema kwamba katika mwaka wa 2021 na 2022 kile ambacho kitaweza kutumiwa kama fedha za nje kwa ajili ya kushughulikia miradi mbalimbali kitaweza kufikia shilingi trilioni 6.868 ambapo ameeleza kwamba jumla ya shilingi trilioni 5.51 tilanda ni kutoka katika mikopo na shilingi trilioni 1.349 itakuwa ni mikopo ya bei nafuu. Kutaka kufahamu kile ambacho kimeelezwa zaidi, nimezungumza na Nabende Uomoto ambaye ni mwanasiasa wa Uganda wa zamani kupata tathmini ya kwake juu ya bajeti ya Uganda.
Bajeti imesoma, nafikiri bajeti zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimesoma leo, nafikiri na, kama sikosei, na hapa Uganda pia bajeti imesoma kwa kweli. Na ninavyoelewa ni kwamba waziri ameisoma kwa mara ya kwanza akisisitiza kwamba watawekea mali ya kuweza kusaidia watu wapate kazi, vijana wapate kazi, na ujenzi uendelee hasa wa barabara na laini za reli, na kukawa pia mazungumzo ya kwamba wataongezea mishahara ya wanasayansi. Na sisi kama watu wa kawaida wakati huu pia wamewekea maanani ya kuweza kuongeza pesa kwenye sekta ya kilimo.
Kile sasa ambacho kinaonekana ambacho kitakwenda kugusa moja kwa moja kwa wananchi katika bajeti hiyo ni sehemu gani hasa, na Bende?
Sehemu ya usalama, pesa nyingi zimeenda hasa huko sehemu za usalama, lakini hiyo ni kawaida hapa kwetu Uganda. Pesa nyingi zinaenda upande huo usalama, na wakati huu pia zimewekwa huko, na zingine nyingi zimeenda zinazokugusa zaidi sisi wananchi wa kawaida ni zile za ujenzi wa barabara, vile nilivyosema hapo awali, kwa sababu hizi zinaonekana na zina hisia za watu zinaweza kuchukua nafasi ya kusema kweli zimeonekana kujenga barabara. Tunangoja sana na wananchi wote karibu Uganda wanangoja sana ile ya ujenzi wa reli, laini ya reli ya wakati huu ambayo imejengwa pande za kule Kenya. Hapa sisi kwetu tumeongea tu karibu miaka minne sasa, lakini haipo. Watu wanapendelea sana kuona hiyo laini ya reli ikijengwa. Na lingine ni kwamba hisia za watu, hata ingawa wamesoma bajeti kwa wakati huu, ni kwamba watu wengi kweli hawakutilia maanani hii mambo ya bajeti. Walitilia maanani hasa kama serikali itaweka pesa za kuweza kusaidia mtu wa kawaida, mtu wa chini, hasa kufuata tangazo lililofanya na rais mwisho mwa wiki kwamba Uganda tena imefungiwa kwa ajili ya COVID-19. Watu kwa kweli hawana pesa, watu wana wasiwasi tena. Walitarajia kwamba pesa nyingi zitapelekwa pande hii ya kuweza kuwasaidia kuamsha kazi yao tena, hasa biashara na kilimo.
Asante na Bende wa Moto. Tukielekea nchini Rwanda ambapo kwenyewe hakukusomwa bajeti hiyo hii leo kutokana na sababu mbalimbali, nimezungumza na Ruziga Emmanuel Masantura ili kufahamu je, kwa hivi sasa mchakato wa upatikanaji wa bajeti ya Rwanda na kusomwa uko vipi. Ruziga, hebu tueleze sasa, tumesikia mataifa mengine ya Afrika Mashariki yamesoma bayana hizi bajeti zao, na utaratibu ni kwamba mataifa yote Afrika Mashariki kusoma kwa pamoja. Je, kwa hali ilivyo, Rwanda iko wapi hivi sasa katika bajeti yake?
Imekuwa ni desturi pia kwa Rwanda kuungana na mataifa mengine katika ukanda wa Afrika Mashariki kutangaza bajeti kwa siku moja, kipindi cha miaka ya nyuma zaidi ya 5-6, lakini inavyoonekana mwaka huu haijakwenda hivyo. Kwa hiyo leo wakati ambapo tunashuhudia bajeti za mataifa mengine yale matatu, Tanzania na Kenya na Uganda, akisoma bajeti zao, upande wa Rwanda hawajasoma bajeti kwa siku ya leo, na siwezi nikajua ni lini, kwa sababu bado haijatangazwa tarehe rasmi ya kutangazwa kwa bajeti hiyo mbele ya bunge la taifa. Lakini kiuhalisia ni kwamba ili iweze kufika, mswada wa sheria ya bajeti uweze kufika mbele ya bunge, ni lazima kwanza baraza la mawaziri liidhinishe ama cabinet. Kwa hiyo baraza la mawaziri halijaidhinisha hali mapitie na marejesho yaliyokuwa yamefanywa baada ya bajeti ya awali ambayo ilisomwa na naibu waziri wa fedha Mheshimiwa Richard Kisabe mbele ya bunge, na ikapelekwa kwenye kamati ya budget ndani ya bunge, wakafanya marekebisho ambayo wanadhani kwamba yanafaa kufanyiwa mabadiliko kidogo, wakarejesha katika wizara ya fedha na mipango ya kiuchumi. Na wizara ya fedha na mipango ya kiuchumi ndio inakwenda kujadili sasa hapo, inafaa baada ya kufanya hayo marekebisho wanapeleka kwenye baraza la mawaziri. Sasa baraza la mawaziri kishaidhinisha kwamba marekebisho hayo ni sahihi na inatakiwa kupelekwa kwenye mbele ya bunge, ndio inapelekwa. Kwa hiyo ina maana ipo maeneo hayo kati ya wizara ya fedha na mipango ya kiuchumi kurekebisha hicho walichorekebisha, walichoambiwa kurekebisha na kamati ya bajeti ndani ya bunge, ama imeshotoka katika wizara ya fedha, imekushafika kwenye baraza la mawaziri ambalo bado halijaidhinisha kwamba marekebisho hayo ndio yanayofaa kupelekwa kwenye bunge kwa ajili ya kusomwa kama mswada wa sheria ya bajeti.
Vipi lakini kwa muktasari tu yale ambayo yamesha ainishwa kwa siku za awali kwa kusomwa kabla haijafanywa marekebisho ya mwisho, hali ilikuwa inaonekanaje?
Ilikuwa ni imeonyesha kwamba bajeti ya mwaka 2021 ya mwaka 2022 itakuwa bilioni wanasema kitendo kwa Kiswahili na trillion ipo. Kwa hiyo itakuwa ni trillion 3 na bilioni 807. Ina maana kwa mahesabu ya haraka haraka ulikuwa unaona kabisa kwamba kuna ongezeko la zaidi ya bilioni 342.2, kwa sababu bajeti ya mwaka huu wa fedha unaomalizika mwaka 2020-2021 ilikuwa ni faranga za Kinyarwanda trilioni 3 na bilioni 464.8. Kwa hiyo ni ongezeko kama la 9%.
Asante sana Ruziga Masantura kwa kutueleza hayo yote. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya kundani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kundani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na katika sehemu hii tunaangalia hali ya virusi vya COVID-19 katika eneo la Afrika ya Mashariki. Lakini tukianza kuangalia kiujumla Afrika hali jinsi ilivyo, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, yani Africa CDC, amesema kwamba bara la Afrika linapitia wimbi la tatu la COVID-19 na kusisitiza uhitaji wa kuongeza juhudi za kuzuia maambukizo kama vile kuzingatia watu kutokaribiana, kuvaa barakoa na kuzuia mikusanyiko. Daktari John Nkengasong amepongeza mchango wa Marekani wa dozi milioni 500 kwenda kwenye mpango unaoratibiwa na Umoja wa Mataifa wa COVAX, kwa kusema dozi milioni 200 za chanjo hizo zitatolewa ndani ya mwaka huu 2021. Ahadi ya sasa ya Marekani kuchangia mpango wa COVAX utakuwa ni ahadi kubwa na mchango mkubwa zaidi, ukiachilia mbali mchango wa Marekani wa dola bilioni 4. Dr. Nge Sangson amesema kwamba wamefurahishwa na wanaishukuru Marekani na utawala wa Rais Joe Biden kwa kufanya jambo jema. Amesema mchango huo utafanikisha kufikia lengo la kuchanja 60% ya watu barani Afrika, na kusema kwamba watachukua chanjo ya Pfizer ambayo zinatakiwa kuhifadhiwa kwenye majokofu yanayotoa ubaridi mkali. Amesema zinaweza kwenda kwenye miji mikubwa ambapo sehemu nyingi kuna umeme. Amekiri kwamba bara la Afrika lenye watu bilioni 1.3 linakabiliwa na uhaba mkubwa wa chanjo, ambapo upungufu huo unakadiriwa kuwa wa dozi milioni 700. Kutaka kujua sasa kwa upande wa Afrika Mashariki hali ikoje, nimezungumza na Dr. Omar Musa, na kile ambacho nimemuuliza hali ikoje, kwa nini hivi sasa tunaona hata Uganda hali ya maambukizo imerejea kupanda na kuwekwa marufuku kali.
Tatizo ni kwa unajua COVID ni pandemic, ni ugonjwa ambao upo duniani na karibu kila nchi na wagonjwa wa COVID. Sasa kwa issue ya Afrika Mashariki, kwa mfano hiyo Uganda, wanaposema kuwa kuna lockdown, manake tayari utakuwa kuna wave mpya imeshafika, ina maana wagonjwa wanaongezeka, na serikali sasa inajaribu kuangalia zile njia za kuweza kuzuia kwa ugonjwa huu usisambae sana. Kwa hivyo kwa wao wameona kuwa njia moja hapo ni lockdown. Na issue ya tunapozungumzia kuwa issue ya chanjo ni kuwa chanjo ya COVID zipo, na ni chanjo ambazo tayari baadhi ya nchi wameshaanza kuzitumia, na hata Afrika Mashariki, nchi kama Uganda na Kenya tayari wameshapata baadhi ya chanjo, lakini tukumbuke kwa hizi ni chanjo chache tu. Ni chanjo kwa sababu kizingatia nchi kama Uganda ni nchi ambayo tayari ina watu sio chini ya milioni 25, nani ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo chanjo ambazo zimefika ni chanjo chache sana, ambazo hatuwezi kusema kwa zikichanjwa tayari zinaweza zikazuia Waganda wengine wasiweze kupata ugonjwa wa COVID.
Sasa kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa ni upungufu wa chanjo. Unadhani zoezi hili la chanjo lilifanyika kwa tathmini ya kutosha? Maanake kuna baadhi ya nchi unakuta watu wamechomwa sindano ya kwanza na bado hawajachomwa sindano ya pili, na kuna hali inaonekana kwamba inawezekana hao waliochomwa sindano ya kwanza hawatochomwa sindano ya pili kutokana na kwamba chanjo zenyewe hazipo.
Kuhusu chanjo, kama unavyojua chanjo ni aina ya kitu ambacho tunakitumia ili kumpatia mtu asipate ugonjwa. Kwa hivyo chanjo ni huwa anapewa mtu ambaye ana afya, bado hajaumwa. Sasa chanjo ina hatua zake nyingi. Kuna hatua za kwanza kabisa huwa ni hatua za maabara. Hatua za pili huwa ni hatua ambazo zinapita kwa wanyama. Hatua ya tatu ni hatua ambayo huwa inapita kwa watu wachache. Kwanza wanachomwa hiyo chanjo kuangalia usalama na jinsi ambavyo hii chanjo inaweza kwa kumlinda mtu. Na hatua nyingine ni hatua ambayo ya kuchanja mamia, na baada hapo ni kuchanja maelfu, na baada hapo huwa ndo tunasema sasa chanjo hii huwa inaingia kwenye soko. Kwa hiyo tukumbuke kwa chanjo ni kitu kinachotengenezwa na viwanda maalum. Hivi viwanda vinakuwa vina aina yake ya utengenezaji wa chanjo. Kwa hiyo utakuta teknolojia hii kwa mfano kwa Afrika hakuna. Ni nchi chache ambazo kidogo huwa wanajaribu kutengeneza chanjo. Kwa mfano kama Tanzania, wao ni nchi ambayo tayari chanjo za kwa mfano za kulinda kuku wasipate magonjwa. Kwa hiyo hii ni aina ya teknolojia ambayo sio teknolojia rahisi, naona. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo hata huko nchi zinazoendelea kuwa chanjo ya COVID ni ugonjwa mpya, na maana yake ni kuwa chanjo zotengenezwa ni chache.
Asante sana Dr. Omar kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Pondani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.